On behalf of the BSV, I'd like to offer a very warm welcome to our highly esteemed visitors here tonight. Firstly, I'd like to welcome Arjan Dunn. Now, Arjan Dunn has visited the BSV on a number of occasions and sometimes runs a retreat for us. We're very happy to see you here again this year, Arjan, and thank you for coming very much. And I'd also like to mention and welcome very warmly Arjan Kemenando to the BSV, Arjan Tejapano, Tan Maha Narongrit, Arjan Kemavaro, thank you. I do know some of these, not all. And Arjan Pai Tun, and of course Venerable Jag, our resident monk. So a very warm welcome to everybody here this evening, and it is indeed warm, so we don't even have to warm anything up. Now, I just wanted to make a really quick announcement also with regard to tomorrow's dana. Now, dana will be offered to Arjan Dunn and the visiting group of monks from Thailand at 8:30 tomorrow morning. That means people will need to get here by 8, I would imagine. So from 8:30 to 9:30, roughly, is the time for the offering of dana to Arjan Dunn and the visiting group of monks. Now, then the BSV program proceeds, and Venerable Kovindu is giving a Dharma talk tomorrow morning, and we will be offering dana, that is the BSV, the normal Sunday morning, to Venerable Kovindu and Bhante Jag and the nuns at 11 o'clock. So there's actually two lots of dana tomorrow morning. So thank you very much.
เจริญพรญาติโยมทุกคนในวันนี้ก็มีความยินดีที่ได้มาสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคณะสงฆ์และได้มาพบญาติโยมทุกคนซึ่งมีความศรัทธาในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Today gives me great pleasure to be here with you again. I've traveled here with a group of monksAnd to come and meet you, all of you, having faith in the teaching of the Lord Buddha.
ในเรื่องพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้คนเชื่อในเรื่องของกรรมว่าถ้าเราทั้งหลายกระทำกรรมที่ดีก็ให้ผลที่ดีถ้ากระทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี
The Buddha himself he taught us to have confidence in the working of karma.Our actions, and if we perform good deeds, then we will receive good results. If we perform bad deeds, then we will consequently receive bad results.
ความจริงพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้เคยสร้างสมอบรมความดีมาและสิ่งที่ไม่ดี ตั้งแต่อดีตชาติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในวัฏสงสารนั้นเราทุกคนก็ยังมีความหลงอยู
่ In truth through over many many countless lifetimes we've been traveling through samsara in all kinds of different realms and all of these realms we've beenperforming both good and bad deeds through all these lifetimes and this is due to delusion this is what fuels our journey through samsara
เมื่อกรรมที่ดีให้ผลเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาเป็นคนหรือมนุษย์นี้เราทั้งหลายก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติตามปกติในชีวิตของคนทั้งหลาย
When our good karma yields resultsThen we will consequently be born into this human realm, and we go about living our lives just here in this human form. And once born, as we go through our development, our aging, then.From being children to teenagers to adults, then we experience both happiness and unhappiness within our lives.
เมื่อจิตวิญญาณเราเนี่ยมาใส่ร่างกายนี้ซึ่งเป็นก้อนธาตุที่ได้จากบิดามารดาเนี่ยเราทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะแสวงหาความสุขในโลกนี
้ We take birth as humans, dependent upon the elements that we receive from our parents, namely.This body, and so our mind, the mind comes in and inhabits this body. And living here as humans, we go about seeking out happiness in the world.
ความคิดเห็นคนทั้งหลายนั้นก็ต้องมีการดิ้นรนแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุโดยส่วนมากแสวงหาลาภยศสรรเสริญ
Within the minds of most people, they will think of seeking out happiness through material objects or through wealth, praise, and Fame, sorry.
ซึ่งคนทั้งหลายก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามไขว่คว้าหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวกันโดยส่วนมาก
People will live their lives thinking that this kind of happiness is a lasting true kind of happiness and so they will go about their lives always seeking out this happiness from these sources
คนทั้งหลายโดยมากจึงมักจะหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย
And as a consequence most people in the world will get lost in going about seeking out happiness through sensory pleasures
แต่ในความจริงของชีวิตมนุษย์เหล่านั้นการแสวงหาความสุขภายนอกนั้นก็เพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราเท่านั้น
However, seeking out happiness through our sensory contacts, this is merely a very temporary kind of happiness, and it only serves to temporarily allay any unhappiness or suffering within our hearts.
วัยที่ผ่านพ้นมาเป็นลำดับจากเด็กสู่วัยหนุ่มสาวสู่วัยกลางคนสู่วัยชราและที่สุดแล้วทุกคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความแก่ความชราไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความเสื่อมความแตกสายไปได
้ As we grow up moving through the different phases of life from once being born coming through our childhood into adult years and as we get older then throughout all these phases of our life we are not able there's nobody who is able to go beyond
มีคนเป็น
aging sickness and death
มีคนเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความพอใจมีความเพลิดเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในอายุขัยของคนคนหนึ่ง
There are a great number of people who are quite happy just to go about seeking out happiness in the world just for this very short duration of time that we are born into this human realm
แต่เมื่อร่างกายของคนเราเนี่ยแตกสลายลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะนำบ้านทรัพย์สมบัติหรือร่างกายของตัวเองเนี่ยติดตามไปได
้ However upon the death of each person, there is nobody who can take along their house, their wealth, or even their body along with them after death.
ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติบ้านที่อยู่ที่อาศัยต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายของเราก็ต้องเผาเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามธรรมชาติ
Everything, all of one's possessions and even one's own body must be left behind here in the world, and even this body, it will be buried or burnt, cremated just to return to ashes.
และจิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสยังมีความหลงอยู่ก็เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปไม่มีที่สุด
And the mind, due to still having ignorance or delusion and the mental defilements still within it, then it will keep on traveling through the all the different realms within samsara.
แต่ในขณะที่ยังมีพิษอยู่บางคนนั้นจิตใจผิดปกติคือมีความเห็นผิดมีความหลงก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำใจคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจก็คิดผิดพูดผิดกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์
While we're alive here then we tend to be our minds are governed by delusion they are influenced by delusion and as a consequence we will be controlled by the kilesas of greed anger by greed and angerAnd as a result of this, then we will think in incorrect or unwholesome ways, and consequently speak and act in unwholesome ways too.
จิตใจซึ่งมีความเห็นผิดนี้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข
์ The mind having this wrong view will then.Go about behaving in ways which will cause suffering for oneself, all due to having wrong view.
บางคนก็กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตใจบางทีเบียดเบียนกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันหรือแข่งแย่งชิงดีกันทำให้จิตใจนั้นตกไปสู่ในภูมิที่ต่ำเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในปัจจุบันชาตินี้แหละ
For many people, due to the influence of the mental defilements, they will live their lives.In ways, always being controlled by their moods and emotions, and they will, due to either greed or anger, they will aggressively compete with each other, argue and fight with one another, and all these actions are due to the influence of the mental defilements.
เพราะขาดสติปัญญาหลงไปกับการแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวจึงขาดสติปัญญาในการที่จะมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องจึงกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอยู่เสมอ
Owing to their lack of mindfulness and wisdom, they will then go along, always seeking out happiness here in the material realm, in the material world. And this is due to not having the right view to see a happiness which can be derived from behaving or practicing differently in life.
แต่ก็ยังมีบุคคลบางจำพวกซึ่งยังมีความผิดปกติในด้านที่ดีเช่นพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม
However there are some people who have you could say like an abnormality but in a good way they think to go against this stream and so they will wish to develop themselves by developing goodness in their life and doing this in abundance
พวกเราทั้งหลายมีความเห็นว่าชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ด้วยไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่ล่วงพ้นความชราไปได้ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราทั้งหลายจึงพากันไม่ประมาทในชีวิต
And they will see that it is the nature of all people once having been born then they must experience sickness aging and death and so they will live their lives in a careful and heedful manner
เราทั้งหลายคงจะมีสติมีปัญญาพอสมควรที่เห็นว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่มิจริงแท้ถาวร
And all of you can probably see due to having a degree of mindfulness and wisdom that the happiness which can be derived from one's sensory contacts or from material objects is merely a very fleeting kind of happiness that is not permanent in any way at all
ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสุขที่ดับความโลภดับความโกรธ ดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา
It is certainly not a happiness which can extinguish any greed, anger, and delusion or suffering within one's heart.
นี่เมื่อนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลเนี่ยเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงการถึงเวลาเนี่ยทำให้เรามีสติมีปัญญามีความเห็นที่เปลี่ยนไป
When one's wholesome conditioning yields the fruit of being able to be born here as a human, will go about wishing to practice in a way so as to develop oneself.
ความเห็นที่เปลี่ยนนี้เปลี่ยนขึ้นข้างบนไม่ได้เปลี่ยนลงข้างล่างถ้าเปลี่ยนลงข้างล่างนั้นเราก็กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง
This wish to develop oneself it's inclined to go in a higher way wishing to cultivate oneself spiritually rather than wishing to develop oneself in a more lower way in terms of materially
ความเห็นที่เปลี่ยนขึ้นข้างบนนี้คือว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์
Having this higher wish, one desires to seek out happiness, true happiness, by following in accordance to the teaching of the Buddha.
แสดงว่าเราพวกเราทั้งหลายคงจะมีนิสัยปัจจัยติดตามมาบ้างจึงจะทำให้จิตใจเรานั้นมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีต่อไปในภพภูมิของมนุษย
์ And it will show, or it appears that all of you thenmust have good wholesome conditioning coming through of you into this life so that you wish to cultivate yourselves in a good way having this right view to go about developing oneself spiritually
เราทั้งหลายโดยมากจึงพยายามหาโอกาสหาเวลาว่างเข้ามาทำบุญหรือมาบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสม
and when you have the time and the opportunityWhenever they are suitable, then you naturally think of practicing goodness and generosity, and observing moral precepts, developing yourself in concentration, and cultivating wisdom within your lives.
Because we have a view that การประพฤติบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจของเรานั้นได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
Seeing that.By living and practicing in accordance with the teaching of the Lord Buddha, one is creating the causes and the conditions to achieve happiness both here in the present and also in the future.
การจะพัฒนาจิตใจของแต่ละคนให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์นั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไป
And to develop ourselves so that we can keep on growing spiritually and building up in the spiritual perfections as taught by the Lord Buddha then it is necessary that we have patience endurance and just keep putting forth effort in our practice
ในเบื้องต้นนั้นอาจจะยากลำบากสักหน่อยเพราะจิตใจของพวกเราทั้งหลายโดยมากมักจะหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสซึ่งคอยฉุดกระชากจิตใจของเรานั้นให้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง
initiallyGoing about the practice may be very difficult. This is due to the mental defilements, these kilesas that are always trying to pull the mind in a direction which is.
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนว่าสิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งใดไม่ควรกระทำก็อย่ากระทำ
Therefore, one must always have mindfulness and wisdom and reflect upon one's thoughts to see.Whatever actions are they appropriate to do, or whatever one is thinking of speaking, is it appropriate to speak?
ให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีสติที่จะตามดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดีอย่าให้ใจของเรานั้น มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น
Always have mindfulness guarding and watching over your mind, so as to not allow unhappiness and suffering to arise within the mind.
เมื่อใจเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงก็ให้มีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้หาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราให้ได
้ Seeing that we do not wish to experience suffering or unhappiness then always have mindfulness guarding over the mind if suffering ever does arise within the mind then one must seek out its causesAnd look for a way to let it go from the mind whenever it arises.
ความจริงคนเราเกิดขึ้นมาก็มีกายวาจาใจ ย่อมาก็คือกายกับใจเท่านั้นแหละ
In truth we are born we have a body we have speech and we have the mind we have these three categories and truth it can just be narrowed down to body and mind
สิ่งซึ่งทำให้จิตใจเรามีความทุกข์เพราะใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราสิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป
So the cause of suffering in our lives is merely because we attach to the body and mind we attach to this physical body and we attach to the mind anything that we attach to will always be a source of suffering for our minds
การที่จะมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายไปตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องมีสติมีปัญญาพอสมควรจึงจะเห็น
It requires some degree of mindfulness and wisdom to actually see that this body that we inhabit is merely comprised of the four elements of earth water air and fire they come together temporarily
การที่จะมีสติมีปัญญาได้นั้นเราทั้งหลายก็ต้องพากันบำเพ็ญศีลบารมีอย่างน้อยคฤหัสถ์นั้นก็ควรที่จะมีศีล5เป็นปกติ
To have mindfulness and wisdom to this degree then it is necessary that in one's life one has a foundation in life of at least keeping the five moral precepts
ถ้ามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งในวางโอกาสบางเวลาเนี่ยเราก็บำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปคือรักษาศีล8
And at times whenever it is appropriate if one has the strength of mind or the intention to keep greater number of precepts then one can keep the 8 moral precepts
บุคคลซึ่งไม่มีศีลเป็นปกติอยู่ภายในจิตใจโดยมากมักจะตกเป็นทาสของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจ
Most people who do not observe moral precepts will naturally tend to be a slave or a servant to their moods and emotions of greed and anger
ทำให้ใจนี้เมื่อมีความโลภก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมีความโกรธก็มีความอาฆาตพยาบาทก่อให้เกิดการทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของอารมณ
์ And due to this they will always be livingfollowing their emotions whenever they experience greed they know no bounds to it whenever they're angry they may fight or harm one another
เพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายพากันพัฒนาใจของเรานั้นด้วยการรักษาศีล5เป็นปกติโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันเพราะมีศีลควบคุมไว
้ Therefore if we go about developing ourselves in life and keeping these five moral precepts thenWhenever greed arises, no matter how much we desire something, we would not take something which did not belong to us. Or whenever we are angry, we would not go about harming other people.
เมื่อเรารักษาศีลใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งและบางครั้งเราก็จะมีสติมีความฉลาดที่เห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราหรือความฟุ้งซ่านยังมีอยู่ภายในจิตใจของเรา
When we observe good moral virtue, we will experience a degree of coolness and peacefulness within our lives but then with some mindfulness and wisdom one will actually see that one's mind is still not peaceful the mind can still be restless and active
ความทุกข์เพราะว่าใจของเรานั้นมักจะหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราใจเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นในลมเนี่ยก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์
And there will be still be suffering within the mind. One will see the mind still has suffering, and this is due to there still being these moods and emotions of greed and anger, satisfaction, dissatisfaction, and the mind attaches to these, and this causes suffering for us.
ถ้าเรามีสติมีความฉลาดบ้างสังเกตดูที่ใจของเราบางครั้งเรามีความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเราบางครั้งเรามีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราสังเกตเห็นเราก็จะรู้สึกว่าใจเราเนี่ยปรารถนาความสุขไม่ใช่ปรารถนาความคิดที่ไม่ดีเราก็ควรที่จะหาทางที่จะดับความคิดที่ไม่ดีภายในใจของเรา
If one has some mindfulness and some discernment one will actually see that and true, one wishes whenever bad thoughts or suffering arises within the heart, one will recognize this and one will tell oneself, well, I wish to be happy in life, and so why is the suffering arising? And thinking like this, one will wish to find a way to deal with any suffering or unwanted thoughts that arise within the mind.
สติปัญญาซึ่งค่อยๆเห็นว่าความโลภที่ไม่มีที่มีความทะเยอทะยานภายในจิตใจของเรานั้นถ้าเราไม่ควบคุมไว้ก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทถ้าเราไม่มีสติปัญญาควบคุมไว้ก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์แล้วเราก็จะมีขึ้นมาบ้างที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์อันนี
้ With mindfulness and wisdom one will see that whenever emotions of greed are dominating the mind, that if one does not take control over these, then this will be a source of suffering for oneself. Or likewise, whenever anger and feelings of ill will are present within the mind, one will also know that if one does not keep control over the mind to act upon these emotions, will be a source of suffering for oneself.
ในเบื้องต้นนั้นถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นหรือความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความคิดที่มีเดียวไปจากใจเราเนี่ยเราลองกำหนดสติทำสมาธิภาวนาสัก3นาที5นาทีใจเราก็จะค่อยๆสงบลง
When we see that the mind is restlessly thinking or there are bad thoughts unwanted thoughts arising within the mind if one's mindfulness and wisdom is still not able to reflect so as to let these go from the mindthen one can return to focusing upon a meditation object and even doing so just for a short period of 3 to 5 minutes so as to quieten the mind and allow these thoughts to fall from the mind
แล้วเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นหนทางที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
one will therefore see the path that is necessary to take control over the mind and that is through developing concentration
เพราะถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีแล้วเมื่อใจเราสงบเยือกเย็นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดกำลังของสติซึ่งสติตัวเนี้ยสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดดีพูดดีหรือกระทำในสิ่งที่ดีอยู่เสม
อ Once we learn to take control over the mind by through developing concentration then the mind will achieve a degree ofpeacefulness and calmness and this will give rise to the strength of mindfulness and wisdom mindfulness and wisdom will also work within the mind so that one will only think act and speak in wholesome ways
เพราะฉะนั้นสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาคอยดูแลรักษาจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่กั้นกองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตได้ด้วยกำลังของสติปัญญา
Owing to the strength of this mindfulness and wisdom which has arisen due to concentration, it functions to filter out the emotions of greed and anger and suffering that arise within the mind in each and every moment that they arise.
แต่คนทั้งหลายซึ่งไม่สามารถที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้ก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของตัวเอง
And that most people are unable to let go of the suffering that arises within their minds is due to the fact that they do not have enough mindfulness or wisdom to actually see suffering when it arises.
หรือมีสติเห็นความทุกข์ก็ตามแต่สตินั้นไม่มีกำลังจึงทำให้ใจนั้นหลงไปกับอารมณ์ความทุกข์ซึ่งครอบงำจิตใจ
Or maybe they do have the awareness to see suffering when it arises, but it doesn't have enough strength.To let suffering go from the mind, and as a consequence, the mind will just keep drifting along, going along with its emotions.
และก็ไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางหรือละวางความทุกข์ออกไปจากจิตใจของตัวเองได
้ And this person will not have sufficient wisdom to be able to let go of the suffering that has arisen within the mind.
ว่าใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได
้ For at this point in time, the mind and its moods and emotions.Are one and the same thing, and they're not able to separate out from one another.
บุคคลซึ่งบำเพ็ญศีลบารมีอยู่เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางก็จะทำให้ใจนั้นแยกจากอารมณ
์ For anybody who develops concentration upon a basis of good moral virtue in their life, then when the mind quietens, the mind, due to the strength of concentration, it can separate out from its moods and emotions.
จะมีสติมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งใจก็เป็นอย่างหนึ่ง
And one's mindfulness and wisdom will see that the mind is one thing, its thoughts, moods, and emotions are another thing.
เมื่อเห็นใจไม่ติดกับอารมณ์นั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ชัด
Once the mind is able to separate itself out like this from its thoughts and emotions then whenever the eyes meet with forms the ears with sounds and so on with all the senses thenthe natural feeling of liking, disliking, or indifference that arises upon this contact, the mind is able to separate itself out from this and see that these feelings that arise are impermanent and absent of self.
ด้วยกำลังแห่งศีลสมาธิปัญญาซึ่งบำเพ็ญบารมีอยู่ภายในจิตใจสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้แม้เพียงชั่วคราวก็ตาม
Due to the strength which one hasbuilt up through the practice of sila samadhi and panya then one's mindfulness and wisdom is able to let go of all the moods and emotions that arise within the mind
เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นถ้าเราจะให้เรามาศึกษาเรื่องของร่างกายเราว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราจริงหรือไม่ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นเราบอกให้หายป่วยได้ไหมเมื่อความชรามาถึงเราบอกให้มากับให้กลับเป็นเด็กอีกได้ไหมเมื่อร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายเนี่ยให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้หรือไม
่ Therefore initially in the practice we come and investigate our own bodies and if we ask ourselves is this body oneself or not then one must also ask the self whenever one feels sick are we able to command it to feel better or notAs the body ages, are we able to tell the body to be youthful again or not? And as the body is about to break apart and die, can we actually tell the body to remain on living longer or not?
ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นเช่นนี้เราก็เห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะใจเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ตามปรารถนา
If we contemplate like this, then we will see that the mind is not able to take control in any way over the body.The mind is one thing and the body is another thing.
ความจริงนั้นร่างกายของคนเราไม่ว่าชายหรือหญิงนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกสลายไปตามธรรมชาติ
Because in truth these bodies whether they are male or female they're all of the same nature they're comprised of these elements of earth water air and fire that come together temporarilyAnd they go through a process of changing until ultimately they all break apart.
แต่ใจเรานั้นที่จะเข้าไปเห็นความจริงได้นั้นเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้อยู่เสม
อ However, if one is to be able to see this truth, then it is necessary that one has a degree of strength to one's mindfulness and wisdom and frequently contemplate the body.
ความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาที่เห็นว่าความโลภเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเป็นทุกข์เราก็จะไม่รู้จักที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์
Likewise when viewing one's own mind if we do not have some mindfulness and discernment to actually see that greed and anger are suffering or satisfaction and dissatisfaction if we do not actually perceive these as being a source of suffering for oneself one will notthink about finding a way to go beyond suffering or to go beyond these emotions
ถ้าวันใดเราปรารถนาที่ควบคุมจิตใจไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความหลงควบคุมให้มีกิเลสน้อยลงเนี่ยเราจึงสามารถที่จะควบคุมได
้ If we think we are able to take control over the mind then we must be able to take control over theseKilesas of greed, anger, and delusion. If we can control these, then we have more control over the mind.
นี่การประพฤติปฏิบัติที่จะยากลำบากสักหน่อยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราปรารถนาที่ทำกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปบุคคลทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญแต่ความดี
initially the practice can be very difficult. However, if we wish to lessen the amount of these mental defilements in our hearts of greed and anger and delusion or any suffering that arises, then it's necessary that we always be cultivating goodness in our lives.
การรักษาศีลนั้นก็อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล5ให้เป็นปกติ
And practicing or keeping moral virtue, and as a minimum one should be keeping the 5 precepts.
การกระทำความดีหรือการทำบุญน่ะหรือการรักษาศีลเนี่ยจึงจะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ
์ If one is practicing generosity or more importantly keeping the moral precepts, then one is said to have the properties of being a human being, a true human being.
ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจของเรานั้นหรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้เป็นปกติ
If one wishes to further develop one's mind, then it's necessary that one must always be building up the strength of one's sila, keeping moral virtue, developing concentration, and cultivating wisdom within one's life.
หาทางที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจของแต่ละบุคคล
Always searching for ways to be letting go of greed, anger, and suffering whenever it arises within the mind.
อริยมรรคของพระโสดามรรคเนี่ยท่านบำเพ็ญศีล5เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นท่านจึงสามารถที่ใช้สติปัญญานี้พิจารณาละอารมณ์ละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจทีเล็กทีน้อย
The path of practice of one practicing for Sotapanna for the stream winner is that they will always be keeping as a minimum the 5 precepts developing concentration and due to the mindfulness and wisdom that they are developing in their life they will always be letting the kilesas go from their mind whenever they arise
ตรงนี้เริ่มยากหน่อยสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่ทำให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางลงไปก็ไม่เหลือวิสัยของคนเราที่จะพึงปฏิบัติได้
Initially this can be very difficult to start out going about this practice however it is not beyond our human ability to do so to go about this practice of lessening the defilements of greed anger and delusion within our hearts
เพียงแต่เราให้เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูอารมณ์ภายในจิตใจของเราให้ดีอย่าให้ความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้น
It's just that we have to have mindfulness always keeping a guard over the mind so that we don't allow greed anger and suffering to arise within the heart
ถ้าอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็ควบคุมไม่ด้วยศีลควบคุมไม่ด้วยสมาธิและใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภออกไป
If ever the defilement of greed arises within the heart then we can keep control over this with our moral precepts with the strength of concentration and use mindfulness and wisdom to be letting it go from the heart when it arises
แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราควบคุมไม่ด้วยศีลเนี่ยโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นควบคุมไม่ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์มีสติมีปัญญาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเนี่ยอารมณ์ความโกรธก็บรรเทาบางลงไป
Likewise with the emotion or the defilement of anger we can take control over this through the observing of our moral precepts no matter how angry one may be with anybody we would not harm anybody and the precepts that keep control over anger or one's samadhi can help one's concentration can take control over anger by the mind developing a degree of patience and tolerance towards this feelingAnd one will then have the mindfulness and wisdom to be able to cultivate metta or goodwill, loving kindness within one's heart as a means to be letting go of anger from the heart.
ถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอน่ะจนกระทั่งสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันน่ะใจเราจะเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรา
If one is frequently practicing concentration, one's mindfulness and wisdom.due to the constancy of concentration we'll be able to see the thoughts moods and emotions that arise within the mind
โดยมากมันจะเป็นอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย
mostly the emotions that are arising are rather coarse they're either based on greed and anger satisfaction and dissatisfaction towards all of one's sensory contacts
สติปัญญาซึ่งมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง ก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราเองแม้เพียงชั่วคราวก็ตาม
Owing to the strength of one's mindfulness and wisdom it will reflect upon these emotions of satisfaction or dissatisfaction and see the impermanence of them and in doing so is able to let go of them from the heart even if this can only be done temporarily
สติสมาธิปัญญาก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่ภายในใจเราอยู่เสม
อ at this time mindfulness concentration will be firmly established in the present moment and one will be able to seeThe mind and see whatever arises within the mind.
เมื่อมีความทุกข์มีกิเลสเกิดขึ้นภายในใจสติปัญญาก็จะพิจารณาปล่อยวางไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นกลาง
Whenever suffering or unhappiness arises within the mind, then one will have the mindfulness to reflect upon this and be letting it go.
และการที่เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เนี่ยในการมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เนี่ยเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยพิจารณามรณานุสติก็ดีพิจารณาการ32ก็ดีหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย
Whenever emotions thoughts moods and emotions are arising within the heart then one uses one's mindfulness and wisdom to reflect upon these and to let them goAnd at times, once the mind has been made free from all these thoughts and emotions, then one can take up one's own body for contemplation. One can contemplate the body in numerous ways, whether through contemplating death, analyzing the body in terms of the 32 parts or the asupa kamatana, the looking at the loathsomeness of the body, or contemplating the four elements.And reflect upon these to see the impermanence and absence of self of the body.
การที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ได้ชัดนะเราก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นปกติสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็จะพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นชัดขึ้นภายในจิตใจของเรา
For mindfulness and wisdom to be clearly able to contemplate the bodyThen it is necessary to have a foundation in one's life of moral virtue upon which we establish concentration. And due to the strength of mindfulness and wisdom, the body can analyze, investigate the body, and clearly see into its true nature.
ถ้าเรามีนิสัยปัจจัยพิจารณากายในกายบ่อยๆจนบารมีเต็มรอบของเขาเนี่ยใจเราจะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วใจเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยได้ระดับหนึ่ง
If one practices investigating the body frequently, then this wholesome condition which one is developing over time due to the strength of one's mindfulness and wisdom growing, then one will be able to see into the true nature of the body, to see the impermanence and absence of self of the body, and will be able to let go of attachment to the body to some degree.
ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบเนี่ยออกไปที่ส่วนหนึ่งจากสามส่วนเนี่ยจะทำให้ความโลภมันเบาบางลงไปความอาฆาตไปบาดหมดไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป
If one's mindfulness and wisdom can see that the mind is one thing and the body is clearly another thing, then a degree of letting go can take place. One lets go of the attachment towards one's body.And this is said to be letting go of a more coarser degree of attachment towards the body. And having done this, greed will be lessened to some extent. Anger will also be lessened to some extent. And attachment towards the physical body has also been lessened.
ใจของเรานั้นก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงในระดับหนึ่ง
And at that time, one's mind will experience a degree of happiness, of true happiness arising within the heart.
ถ้าเราเปลี่ยนใจให้เป็นเช่นนั้นน่ะเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว
If one's heart is able to make such a kind of transformation to view life in such a way then whenever sickness whenever we are afflicted with sickness then one's mind will not be shaken by this. And as we're approaching death or about, will not be a source of suffering for one. One's mind will not be moved by the upcoming event.
เพราะใจเราเข้าไปเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
For the mind has seen the truth to the body that the body is impermanent and absent of self, and so it has let go of attachment towards the body to some extent.
ใจก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี
้ For the mind can clearly see that the body is not the mind, nor is the mind the body.
แล้วเราก็จะมีความเชื่อมั่นในหนทางประพฤติปฏิบัติว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมีสติปัญญาที่พิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปได
้ And one will have a degree of confidence in the way of practice namely to keep on practicing developing sila samadhi and panya and having the mindfulness and wisdom to keep letting goof all of the thoughts and emotions that arise within the mind, keep letting go, contemplating the body to let go of one's attachment towards one's body.
การละกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็บำเพ็ญไปในแนวทางเดียวกันคือบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุด
For the letting go of kilesas, whether they are coarse, moderate or refined,This letting go is all done in the same way. It's all done through the practice of developing sila, samadhi, and panya.
กิเลสส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองจะละได้เพียงเรามีศีลห้าเป็นพื้นฐานก็สามารถที่ละกิเลสส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองได
้ For letting go of the first two portions. Sorry, I'll have to explain this. The first two portions of letting go of the kilesas, which is namely talking about the attainment of Sotapanna or the attainment of Sagadagami, one needs to be keeping the five precepts as one's as a minimum moral foundation in one's life.
ถ้าจะละกิเลสส่วนที่สามส่วนที่สี่เนี่ยต้องเปลี่ยนศีลบารมีจากศีลห้าเป็นศีลแปดหรือศีลสิบสมณเณรของพระศีล227เนี่ยให้ทรงตัวไว
้ And if one is to let go of the more refined attachmentTowards the body and for the practice of the third degree of anagami, then it's necessary that one's precepts then move up to the eight precepts. Or if one wants to completely let go of all suffering, go beyond all suffering, then it is necessary to either be keeping the eight precepts or more than that, whether it's the 10 of a novice or the 227 precepts of a monastic, fully ordained monastic.
สมาธิก็จะละเอียดขึ้นปัญญาก็จะละเอียดขึ้นไปตาม
And as a consequence one's concentration will become more refined and one's wisdom will also becoming more refined too
แต่ตรงนั้นก็จะยากหน่อยสำหรับเพศฆราวาสทั้งหลายเพราะว่าการอยู่ในเพศฆราวาสนั้นมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพมีภาระภายในครอบครัว
However practicing toSuch a high extent as that can be very difficult for lay people because they have a great deal of work, duties, and responsibilities within their lives.
การจะปฏิบัติพัฒนาใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์เลยสักทีเดียวก็จะเป็นไปได้ยาก
And so, the practice of purifying one's heart then is actually very difficult in the lay life.
แต่เราทั้งหลายสามารถที่จะบำเพ็ญสร้างบารมีไว้ให้เป็นนิสัยปัจจัย
However, we are all able to go about developing the spiritual perfections, these baramis, serving to be one's wholesome spiritual conditioning.
การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยากและมีอายุไขซึ่งสั้นนักให้เราทั้งหลายอย่าพากันประมาท
For it is difficult to be born as a human being, and humans have relatively short lifespans, and so therefore, do live your lives heedfully.
ให้ดำเนินตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำเนินตามรอยปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
To go about cultivating oneself in life by following the teachings of the Lord Buddha or his Arahant disciples
สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงสร้างบารมีอยู่แต่ละภพแต่ละชาติการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ของท่านท่านก็บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมี สมาธิบารมีปัญญาบารมีไปเรื่อยๆในแต่ละภพแต่ละชาติดังเช่นที่พวกเรากำลังบำเพ็ญบารมีอยู่นี่แหละ
If one looks at the history of the Buddha, one will see in each and every lifetime he was always cultivating the baramis, these spiritual perfections, every lifetime, always working at building up his moral virtue, concentration and wisdom, just like you lot here are doing.
เมื่อบารมีทั้ง10บูรณ์หรือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจนมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์ได้ท่านก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระอรหันต
์ When these 10 spiritual perfectionsHad been developed to completeness, then right view arose within his heart, enabling him to see the truth of existence and to attain full enlightenment for himself.
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราทั้งหลายอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามก็พึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราให้ดีที่สุด
And so as lay people.Go about living your lives and going performing your work duties and responsibilities as best as you possibly can.
และเราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์
And also always have patience, endurance, and apply effort into cultivating, developing these 10 spiritual perfections, just like the Buddha himself did.
ย่นย่อมาก็คือว่าเราให้เราทั้งหลายละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ทำแต่คุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ถึงพร้อม
And if one is to summarize these spiritual perfections it is namely to abstain from performing all that is unwholesome to go about developing what is skillful and wholesome and to go about cultivating and purifying one's heart
และถ้าเราต้องการที่จะละกิเลสภายในจิตใจเราให้บรรเทาบางลงไปหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจเราเราก็บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
And if one wishes to lessen the amount of suffering within one's heart or completely let it go from the heart then it is necessary that one just keep on developing the path of practice of sila samadhi and banya and keep on developing this
เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
For in doing so one is creating the conditionsTo experience happiness both in the present and in the future.
และจะเป็นนิสัยปัจจัยที่ติดตามเราไปจนกระทั่งทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได
้ And it will be a wholesome conditioning that will stick with us as in over lifetimes until ultimately we are able to purify the heart and to attain full enlightenment or nibbana.
เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงอย่าประมาทในชีวิตให้พยายามมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตน
Therefore do not be heedless in how you go about living your lives always have mindfulness and wisdom keeping a guard a watch over the mind
อย่าให้ความทุกข์อย่าให้กิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเรา
Don't allow suffering or any of the mental defilements to arise within the mind
ถ้าความทุกข์หรือกิเลสเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดรู้ถึงความทุกข์นั้นให้มีสติปัญญากำหนดให้รู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์
And if any suffering, unhappiness arises within the heart, then use your mindfulness to see that it has arisen. Be aware of it, arising, and to seek out what its causes.
และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจเราให้ได
้ And look for a way to let go of the suffering from one's heart.
อย่าเก็บอย่ากักขังความคิดที่ไม่ดีหรือความทุกข์ไว้ภายในใจเรา
One should never.Keep a hold of any suffering or unwholesome thoughts within one's mind.
ถ้าเราทั้งหลายพยายามพากันพยายามพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจของเรานั้นได้รับความสุขที่แท้จริง
If one goes about developing oneself in accordance with the teaching of the Lord Buddha, then ultimately one will achieve true happiness.
วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี
้ And so for this evening I offer enough for you to reflect upon may I end this talk here
ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะมีเวลาใครมีปัญหาอะไรก็ถามได
้ If anybody has any questions then please feel free to ask we still have some time remaining สำหรับคนที่พิจารณาร่างกายในชีวิตนะครับแล้ว แต่ว่าเขายังมีความยึดมั่นในร่างกายนะครับเพราะเวลาร่างกายนี้กำลังจะแตกดับไปแล้วถ้าเกิดความกลัวเพราะมีความยึดมั่นในร่างกายก็อันนี้มันจะส่งผลต่อการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณนั้นอย่างไรครับ
พิจารณาไปแล้วกลัว
ก็เป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่พิจารณาร่างกายแต่ว่าเวลาร่างกายแตกดับไปแล้วก็เขายังมีความยึดมั่นถือมั่นต่อร่างกายของเขาแล้วก็เกิดความกลัวในขณะที่กำลังจะตายอยู่ครับ
แต่แสดงว่าเขาไม่ได้ฝึกซ้อมพิจารณาไว้ก่อนที่ความตายจะมาถึงพิจารณาในขณะนั้นเขามีความห่วงความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมากก็เลยเกิดความสะดุ้งกลัวนี้จิตที่จะไปบังเกิดนะแล้วแต่กรรมที่ทำไว้กรรมที่บำเพ็ญไว้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดนั้นน่ะถ้ากรรมอันไหนเป็นกรรมนิมิตให้ผลเขาก็จะจับนิมิตนั้นไปเกิด
Fear arises like that. It's most likely that one practiced not a great deal at contemplating the body so that fear to a stronger degree would still arise like that. And as upon the death of the body thenWhatever actions have been most predominant in that person's lifetime, a nimitta arises due to that, whether it be good or bad. It creates what is called a kamma nimitta or a kamma vision, and the mind goes out and attaches to that, and it's that which takes the mind off to its next rebirth. If we
accumulate goodness, accumulate good deeds.เมื่อร่างกายจะแตกดับแล้วกรรมนิมิตก็จะมาปรากฏขึ้นแล้วจิตเราก็จะจับกรรมนิมิตนั้นไปบังเกิดถ้าเราสั่งสมกรรมที่ไม่ดีไว้มากมาตลอดชีวิตของเราพอร่างกายจะแตกดับกรรมนิมิตที่ไม่ดีก็จะมาปรากฏขึ้นและใจของคนนั้นก็จะจับนิมิตนั้นไปเกิดมันจุกฉุดกระชากไปตามกรรม
If in one's life one performs a lot of goodnessand develops oneself in a wholesome way, then at the time of death, as the body is about to die, then this vision, this kamma vision which arises will be a good one, and the mind goes out and attaches to that. If one has lived one's life in a very unskillful, unwholesome way, then there will be a corresponding vision arise within their mind, and the mind goes out and attaches to that, and it's these visions which take the mind on to the next rebirth.
นี่ถ้ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาสั่งสมความดีไว้เนี่ยถ้ามีภพมีชาติมันก็เป็นกำไรพอเราสั่งสมบุญบารมีไว้มีภพมีชาติบุญบารมีก็นำไปสู่สุคติภพเนี่ยถ้าบางคนเกิดขึ้นมาแล้วสั่งสมบาปสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยอันนั้นก็ถ้ามีภพมีชาติก็ขาดทุน
If one lives one's life developing goodness and wholesomeness in one's lifeThen should it happen at the time of death, if there are still future births remaining, one has not finished one's practice, then the goodness that one has done will be like one's profit, the benefit that one receives. This will take one on to a more fortunate rebirth. But if one has lived one's life in a very unskillful way, immorally, then it's like that's their loss upon the breaking down of the body.
เพราะฉะนั้นเราควรที่จะไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมไว
้ That is why we should not be heedless in how we live our lives always going about developing goodness developing these spiritual perfections as much as we can
การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็แสวงหาได้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตหนึ่งเท่านั้นแต่เราก็ต้องไม่ประมาท คือเราทุกคนต้องพยายามพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
One can go about living one's life in the world acquiring wealth and possessions to some extent just to achieve a degree of happiness in the world and that is okay but one should never neglect developing oneself through the practice of the spiritual practice yeah sorry this one here
okay. So it's a question about the role of the formal meditation practice. Ajahn seemed to be saying that if your mindfulness is very good, then when something arises, you can just let it go. But that if you're unable to let it go, then it's appropriate to return to your object of meditation to give yourself some more grounding. I was wondering if you could expand a little bit upon that.
เขาโยมก็ขออาจารย์ขยายความที่อาจารย์พูดอยู่ว่าถ้าสติของคนเราก็เข้มแข็งพอถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นเราสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ละความคิดอันนั้นออกไปถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องกลับมากำหนด
สมาธิ
โยมก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ก็ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการอันนี้ด้วยครับ
แต่ความจริงที่ถามมานี่ก็มันเป็นคำตอบหมดเลยนะการที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ได้เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะส่งเสริมให้มีสติเข้มแข็งขึ้น
But actually the answer is in a way it's in the question as well becauseIf through the developing of concentration, one is giving rise to the strength of mindfulness.
โดยปกติแล้วคนทั้งหลายอ่ะถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิเนี่ยสติจะไม่เข้มแข็งหรือสติอ่อนมักจะขาดสติเมื่อมีอารมณ์ความโลภความโกรธเกิดขึ้นสตินี้จะอ่อนนี้ใจก็จะไปรวมกับอารมณ์ใจนี้ก็จะไปยึดถืออารมณ์ว่าเป็นใจของเราจึงเกิดความโลภไม่มีที่สุดจึงเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทเนี่ยนี้เมื่อเรารู้ว่าสติเราไม่มีกำลังที่จะต้านทานอารมณ์ได้ไม่สามารถที่จะอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ได้ต้องมาฝึกสติไงมีความ
When one is through keeping moral virtue and developing concentration this gives rise to the strength of mindfulness if mindfulness is strong it can see whateverThoughts, moods, and emotions arise within the mind, or you could look upon this mental defilements of greed and anger. One can see whenever these arise within the mind. However, if one's mindfulness is weak, then it's not able just to be an objective viewer of these things when they arise. It goes into these emotions and it will go along with them.
เราอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเล่นกีฬาจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงยกของที่มีน้ำหนักมากได้นี่ใจเราไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังทางใจการออกกำลังทางใจนี่คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิมันจะส่งเสริมให้มีสติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งสตินี้จะมาควบคุมใจได้
If one wishes to have a strong body then it's necessary that we exercise or even lift weightsdo different things to make the body strong. If one is to go about making the mind strong, then it's necessary that we develop concentration. And through practicing concentration, one develops the strength of mindfulness, where one is able to see the whatever arises within the mind and be able to separate the mind out from these or to let these things go from the mind.
เมื่อเรามีสติสมาธิเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ชัดเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละอารมณ์ความทุกข์ออกไปจากใจเนี่ยสติก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเนี่ยจึงให้กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติกลับมาที่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจเราเนี่ยเป็นการตัดอารมณ์นั้นออกไปก่อน
if one's mindfulness and concentration is firm or strong, then whenever thoughts and emotions arise within the mind, it is able to reflect upon these, it can see them, reflect upon them, so as to let them go from the mind. However, should it happen if one's mindfulness is weak, then one can actually, one is unable to reflect upon these, to let them go. And it is at that time that one has to know it is time to return to one's meditation object, so as to strengthen one's concentration and consequently give rise to stronger mindfulness and wisdom.
ต้องมีสติปัญญาถึงจะเห็นอารมณ์ที่เห็นอารมณ์จึงจะละอารมณ์ได้แต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังแบบที่กล่าวไว้ว่าถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ให้กำหนดสติกลับมาทำสมาธิสัก3นาที5นาทีเดียวความคิดอันนั้นมันจะหายไป
It actually requires a degree of strength to one's mindfulness and wisdom to actually see whenever things arise within the mind, and then like you asked, if it is not strong enough to actually perceive things when they arise or unable to let things go, then it is necessary to return to paying attention to one's meditation object, even if only for a short time, just to re-establish one'sconcentration and strength of mindfulness.
จริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาจริงๆอ่ะต้องประกอบด้วยศีล5เป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วสติปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วสติปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละจะคอยตัดกิเลสหรือละกิเลสหรือทำลายกิเลส
If one is to strengthen one's concentration, then one requires a foundation ofmoral virtue or the moral precepts, they serve as one's foundation for the development of concentration, and through practicing concentration this gives rise to the strength of mindfulness and wisdom, and it is through mindfulness and wisdom that one is able to reflect upon things that arise within the mind and be able to let them go.
นี่คนเราทั้งหลายเนี่ยบางทีมีศีล5เป็นปกติแต่ไม่มีสมาธินี่สติปัญญาคนน่ะมันตัดกิเลสไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาไม่คมตัดกิเลสไม่ขาดนี่ต้องสติปัญญาจะให้คมต้องรับด้วยสมาธินะต้องมีสมาธิสติปัญญาจะคมพิจารณาอะไรก็ขาดปล่อยวางได้ง่าย
If one only has moral virtue but no concentration, then whenever the mental defilements arise within the mind, you're not able to let them go from the mind because the mind has no strength or sharpness.And it's necessary to sharpen the mind through practice and concentration to give it strength so that whenever anything arises, one can cut through whatever has arisen. Yes, please.
Ajahn, is it necessary, sometimes we have to sit with pains in our body, could you apply the same reasoning if you have, say, feelings of self-doubt or regret?
บางทีคนเราเวลานั่งสมาธิปฏิบัติอยู่ก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ปกติแล้วก็ต้องอดทนต่อความรู้สึกนั้นนะครับถ้าเป็นอารมณ์อย่างอื่นอย่างเช่นแบบความลังเลสงสัยก็ยังต้องทำเช่นเดียวกันไหมอาจารย์ต้องอดทนกับอารมณ์นั้นแล้วก็คอยสังเกตดูอารมณ์นั้นหรือว่าแค่พยายามที่จะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่แล้วก็กลับมาดูอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่ครับ
ที่ทำนั้นใช้ได้หมดเลย ที่โยมพูดนะใช้ได้หมด พยายามตัดอารมณ์นั้นมีความสงสัยแล้วก็ถ้าเรายังแก้ความสงสัยไม่ได้ก็ให้ตั้งสติกับมาปัจจุบัน นะ มันคล้ายๆกัน
Both approaches, as I understand it, as Tanajan is answering it, is suitable, or they work in terms of, if say for example with doubt, then you can watch this doubt, reflect upon this doubt, and try to let it go. If you are unable to do that, then that's when it's time that you return to your meditation object and change your focus.And focus upon that, and this will allow those feelings to fall from the mind as well, and the mind will return back to the present moment. Yeah.
Can I extend on that question? You mentioned for an hour or so in order to understand the body, should we concentrate on the meditation object, let's say the breath, while the pain in the leg continue to get worse? But do you advise that the meditation continue and don't shift the posture unless the pain is become so unbearable? While in the meantime, try to concentrate on the meditation object, which is the breath.
เวลานั่งสมาธินานๆแล้วก็เกิดทุกขเวทนาก็เขาก็ถาม2อย่าง1คุณจะอดทนต่ออันนั้นจนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ค่อยขยับนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็แค่พยายามที่จะอยู่กับอารมณ์ที่เขากำหนดอยู่นะครับหรือว่าควรจะไปกำหนดอย่างอื่นอย่างเช่นแบบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ตอนแรกใช้ความอดทนก็ถูกแล้วนะอดทนไปก่อนนะให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่ภาวนานี่ถ้าอยากจะค้นคว้าดูความจริงของทุกเวทนาก็ใช้สติปัญญาไปพิจารณาทุกเวทนานั้นว่าทุกเวทนานั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะพยายามแยกจิตออกจากกายออกจากทุกเวทนาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำตัวนั้นถ้าลมถ้าไฟว่ากายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งทุกเวทนาก็เป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายเนี่ยนะถ้าสติปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกเวทนาจิตเราจะปล่อยวางทุกเวทนาไปได้อาจจะมีทุกเวทนานั้นอยู่แต่จิตมันจะปล่อยวางได้มันไม่ทำให้จิตหวั่นไหวในบางครั้งถ้าจิตมันเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของเวทนาจริงมันจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกายก็หายเวทนาก็หายนี่อันนี้ก็เป็นอีกอย่าง
Try to patiently endure with any painful feelings that arise, and also turn your mindfulness to focusing upon that feeling. Try to investigate that feeling and see what causes painful feeling to arise. Did you see that painful feeling arises upon the body? And so if you reflect upon this, sometimes you are able to separate the mind out from the body to see that pain arises upon the body, it's not in the mind. So you can separate it out into three things. You see there is the body, there is the pain, and there is the mind. And that if, and so you can separate these things out. And this often doing this, you're able to let go of the pain or the mind's attachment to the pain, identifying with that pain. And so you can also reflect upon the body at that time to see that the body, when you're experiencing this pain, to see that the body is comprised of these four elements of earth, water, air and fire, and its nature is that it just comes together temporarily, and just to see that, just see the complete absence of self, of everything in there. And so this is another way of contemplating the body at that time and separating the mind out from the body and from the pain.
แต่การที่จะพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนหรือการพิจารณาทุกเวทนาเนี่ยมันต้องจิตต้องมีกำลังของสติสมาธิปัญญามันจึงจะพิจารณาได
้ However to separate the mind out like this through contemplating the body especially in particular contemplating dukkha vedana or painful feelings upon the body it requires that one has quite a degree of mindfulness and concentration and wisdom already
แต่ในเบื้องต้นนั้นที่เราบำเพ็ญสมาธิบารมีบางครั้งจิตเรายังไม่สงบแต่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ให้ใช้ขันติคือความอดทนไปก่อนอาจจะทนสัก5นาที10นาทีถ้าทนไม่ไหวเราค่อยเปลี่ยนยาบทแต่ถ้าทนไหวก็เราก็อย่าไปสนใจทุกเวทนานั้นให้กำหนดสติอยู่ที่กรรมฐานที่เราภาวนาบางทีทุกเวทนานั้นมันอาจจะบรรเทาบางไปก็ได้หรือหายไปก็ได้เพราะจิตเราไม่สนใจ
If one does not have a strong degree of concentration and sitting in meditation and pain arises upon the body, then as you say it, sometimes you just have to endure with this feeling maybe for 5 or 10 minutes just to go against and observe this feeling. However, after a while one may have to change one's posture, or you can have your mindfulness to focus upon the pain and just investigate that temporarily, or even just stay with your meditation object and try not to pay any attention to the pain at all. And sometimes the pain can lessen because the mind is not giving it any attention.
มันต้องฝึกที่จะเรียนรู้ต้องฝึกที่จะเรียนรู้กระบวนการของจิตของเราด้วยใจเราเองคือว่าฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนาไปในยบทนั่งสมาธิเดินกรมทำบ่อยๆเราก็จะฉลาดเองในกระบวนการของจิตเราจะรู้จักว่าเราจะกำหนดสติยังไงจิตจึงจะสงบมันจะค่อยๆเรียนรู้เข้าไป
One frequently practices concentration, then one will become more wise to the workings of one's own mind, what it actually takes to make one's own mind peaceful, and for mindfulness to arise, to be in control over the working of the mind, and so it takes time.Through the practice of meditation to become aware to all that is happening like this. Yes, please.
If all phenomena of mind and body are impermanent and empty of self nature, who is it who receives the results of good and bad karma?
ถ้ากายกับใจก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไหมครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผลของกรรมนะครับเวลา
ใจที่หลงไปกับอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยใจที่หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นใจไปกระทำตามอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยความโลภความโกรธไม่ได้รับกรรมแต่ใจที่ไปกระทำผิดนะรับกรรมเหมือนคนที่เช่นมีความโลภเนี่ยขาดสติปัญญาเกิดอารมณ์ความโลภเนี่ยโยมวางโทรศัพท์ไว้วางกระเป๋าไว้ไปหยิบแล้วก็ตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยนะแล้วก็มาระลึกได้ทีหลังเสียใจคือใจนั่นแหละไปรับกรรมนั้นแต่อารมณ์ไม่ได้เป็นกรรมอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตแต่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี้เมื่อใจไปกระทำผิดไปทำอะไรตามอารมณ์มีความโลภแปรของเขาเนี่ยปั๊บใจจะรับกรรมจึงบอกว่าการกระทำกรรมที่ดีก็ให้ผลที่ดีกระทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีอันนี้ใจเป็นผู้รับกรรม
It is the mind which receives the fruits of karma, whether good or bad actionsThe mind receives the fruits of these. One, in acting upon thoughts, moods, and emotions which are being influenced by defilements, then if one goes along upon them, the defilements don't receive any karma. It's the mind. One acts upon those things, and whatever the results are of those actions, it's the mind, it's the heart which receives the outcome of them. And so, for example, if greed is dominating the mind and one acts under the influence of this greed, you see somebody's telephone or bag just in front of you and you steal it and you get caught, then you receive the karma of this once being caught is there is suffering within your heart upon realizing that you've done bad as well. And so the heart is always receiving the fruits of its actions, whether good or bad.
ใจที่ไม่ต้องรับกรรมคือใจของพระอรหันต์หลวงพ่อชาท่านว่านอกเห็นเนื้อผลเนื้อดีเนื้อชั่วคือใจที่เป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ของกิเลสไม่สามารถครอบงำใจได้ใจนี้อยู่นอกเห็นเนื้อผลนอกความดีความชั่ว
The only person whose heart does not receive the fruits of karmaWhich come about through the kilesas is that of a fully enlightened being, an arahant. Their mind has gone beyond both good and bad, and beyond the work these how this process actually works. And so one has to be a fully enlightened being to actually not be to break out of this process of how things work like that.
ตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งเข้าใจยากหรือว่าเข้าไปรู้ยากนะเข้าใจยากและรู้ยาก นี้ผู้ที่จะรู้ได้ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปในจุดนั้นละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปจึงจะรู้ได
้ This is actually something which is very difficult to understand or to know, and one has to actually enter into the process of developing one's practice to the extent where one lets go of the mental defilements from the gross level, the moderate, and on to the refined level.Where you actually see how this actually works, and you will understand it for yourself.
We have to try to develop our mind to be above the greed. Don't let greed, anger, and fear control our mind.
Therefore, one has to develop oneself so that one's mind is beyond the working of the kilesas of greed, anger, and delusion. Saying they have little mindfulness at the time of death?
Because of dementia.
Yeah.
และทุกคนนี้มีคนชราโรคความจำเสื่อมครับแล้วก็ดูว่าสติก็คงจะอ่อนด้วยครับเวลาร่างกายแตกดับไปแล้วก็จิตใจที่อยู่ในสภาพนั้นมันจะเป็นยังไงครับเวลามันดับไปแล้วมันจะไปต่ออย่างไรครับ
ก็เพิ่งว่าพูดยากอันนั้นมันเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลถ้าเขารับผลแห่งกรรมนั้นเพิ่งว่าสติสมาธิปัญญาตอนนั้นน่ะไอ้กรรมมันตัวไหนจะให้ผลนะอันนี้มันที่ว่าโรคชราหรือว่าคนสติปัญญาอสติหรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยนะอันนี้มันอยู่ที่กรรมเขาว่าขนาดที่เขาดำเนินชีวิตน่ะจนถึงหน้าปัจจุบันนั้นก่อนที่ร่างกายจะแตกดำเขาได้สร้างบุญบารมีไว้มากหรือน้อยมันจะเป็นผู้ให้ผลแบบที่บอกไว้ทีแรก
As I mentioned previously, what determines the that next birth upon the time of death of somebody who has dementia or like very weak mindfulness faculties at that time.It is once again the conditioning of their heart, the conditioning of the mind that it's received throughout their lifetime. If they develop themselves wholesomely and perform many good deeds in their life, then it is this which will come forth at the time of death and determine the going on of the mind or the next rebirth. Likewise, if that person has failed to develop themselves in a good wholesome way, then it is that which also yields its fruit at the time of death. The question is, what are refined defilements?
กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยถ้าความหมายของอาตมานะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปคือร่างกายถ้าละกิเลสอย่างหยาบคือละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรืออย่างกลางละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยเด็ดขาดอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวแปลให้ท่าน
when I refer to varying degrees of the defilements the coarse and the more moderate degree of defilements they are based upon attachmentThat we have towards the physical body, and so they are the more coarser types of defilements.
กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเนี่ยจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้ความโลภจะดับความโกรธจะดับความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลาง
When the more coarse and more moderate defilements.Have been completely abandoned, then there is no longer any greed and anger or sexual attraction remaining within the mind. All that remains are the more refined defilements.
ตอนนี้เ ที่ถามถึงจะพูดถึงตรงนั้นแล้วนะ ตรงนั้นกิเลสอย่างละเอียดถ้าเป็นความหมายสมมุติของอาตมากิเลสอย่างละเอียดคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นตัวจิต
For my way of explaining things or using language then the refined defilements is namely a very subtle delusion which still exists within the mind and that it is a delusion due to the mind attaching to the present moment or importantly the mind attaching to itself to the knower as being the mind
กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคือใจเนี้ยจะหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบนะขันธ์5มีรูปใช่มั้ยกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางจะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปได้กิเลสอย่างละเอียดนี่คือว่าจิตดวงเนี้ยมีความสะอาดแล้วล่ะพอละความยึดมั่นถือมั่นในรูปแต่จิตดวงเนี้ยจะยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดเนี่ยเป็นตัวจิตความจำได้ไม่รู้เป็นจิตสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นจิตการรับรู้ต่างๆเป็นจิตกิเลสส่วนละเอียดเนี่ยจิตดวงเนี้ยจะยึดนี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวจิต
The letting go of the coarser defilements or more moderate ones they are dependent upon the body if one is thinking of in terms of like these five khandhas of body feelings memory mental formations and consciousness then the first one body as upon the letting go of the coarse and the moderate defilements the attachment towards the body has been completely let go of however the mind attaches to the four mental khandhas attaching to the pleasant feeling in the mind as being the mind itself the mind will attach to memory as being the mind itself attached to its thoughts and emotions as being the mind itself or attach the knower one's consciousness as believing this to be the mind itself
คือที่แสดงธรรมเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแสดงธรรมแค่โสดาบันไม่อยากแสดงธรรมให้มันละเอียดขึ้นเพราะว่ากลัวโยมตามไม่ทันและไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ถึงสภาวะนั้นได้
In the talk that I gave earlier this evening, I talked upon the Dhamma to the level of the attainment of the first level of attainment of Sotapanna, the stream winner, and why I did not speak on it to a higher level than that is because it may be difficult for you to actually follow and understand what I'm saying.
อย่างละเอียดเนี่ยความหมายของสมาหมายถึงว่าจิตของผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นี่ตรงนี้แหละจะเหลือกิเลสอย่างละเอียด
When I refer to refined defilements what I'm talking about is somebody who has attained to the level the third level of attainment of anagami or the non-returner their mind has been made clean but it's still not yet pure and so there are still subtle defilements still remaining within it
ตรงนั้นแหละมันเรื่องละเอียดจะอธิบายก็จะเรื่องละเอียด
So this is a very refined or very subtle topic to talk about and to understand. Beg your pardon?
เขาก็ขอให้อาจารย์ก็อธิบายถึงที่สุดเลยครับ
เอาช่วงไหนล่ะจะเอาช่วงไหนช่วงละเอียดนี่เหรออริยมรรคของอรหัตมรรคเนี่ยเมื่อบรรลุอนาคามีผลเนี่ยนะจิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตจะว่างมองโลกเป็นของว่างในระดับหนึ่ง
explainingAs this lady has asked you, then has just asked, then for the final stage of practice for one who has already attained to the level of anagami, the non-returner, practicing for the level of full enlightenment, then for such a person, they have let go of all attachment towards their own body, the bodies of others, and all material forms and objects, and so.Their mind experiences a great degree of emptiness. The mind is empty and looks upon the world as being empty also.
จิตของพระอนาคามีผลเนี่ยจะไม่มีความโลภความโลภดับสนิทนะไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ความโกรธนี่ดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจึงได้พบกับความสุขที่แท้จริง
For one already attained to the level of anagami, the defilement of greed is being completely eradicated from the mind. Likewise, the defilement of anger has also been completely eradicated from the mind, and sensory and sexual attraction towards both the world and other bodies, one's own body, that also has completely been eradicated or let go of from the mind, and as such the mind experiences a very true form of happiness.
จิตเลยว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่สิ่งที่ไม่ว่างคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดนี่แหละที่ว่าให้ฟัง
The mind is free from all attachment towards one's own body, the bodies of others, and all material objects in the world. But what it's still not empty of is the mind's own attachment towards the mind itself.
ความหลงของจิตส่วนละเอียดเนี่ยจิตตรงเนี้ยจริงๆแล้วเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีความหลงส่วนละเอียดคือจิตตรงเนี้ยยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายละเวทนาในกายแต่ยังเวทนาในจิตคือความสุขส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวจิตยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆจิตเนี่ยจะยึดว่าเป็นจิตแม้นละอดีตได้แล้วละอนาคตได้แต่จิตติดในปัจจุบันยึดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตอันนี้เป็นจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียด
By having subtle delusions still within the mind, as said just a little bit earlier, the mind has let go of all attachment and identification towards the body. And whenever feelings arise upon the body, then feelings upon the physical body, attachment towards these can be an identification with these has been completely let go of. However, feelings in the mind, the subtle and pervasive happiness which arises within the mind.The mind attaches to that as being oneself due to there still being subtle delusion within the mind. Likewise, the working of memory and perception in the mind attaches to that, believing that to be oneself. One's mental formations and imaginings, the mind attaches to them, believing them to be oneself. And likewise, the function of consciousness or the knower in the mind.The mind attaches and identifies with this knower as being oneself, and so the mind is always attaching to these four due to the power of this subtle delusion within the mind. At this level, the mind is very peaceful and cool throughout the whole day and night. It's just this like constant peace.
ถ้าร่างกายแตกดับเนี่ยในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้บังเกิดในภพภูมิของภพต่ำที่ต้องพูดถึงนั้นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานเนี่ยปิดอบายภูมิตั้งแต่พระโสดาบันแล้วนะอันนี้ภพที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยไม่มีที่บังเกิดแล้วสำหรับคนที่ละกิเลสส่วนนี้ได้นะเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจะไปเกิดในชั้นพรหมที่ละเอียดคือชั้นพรหมสุทาวาสพรหมแล้วก็จะไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมละเอียดตรงนั้นแล้วเข้าไม่ผ่านบนนั้น
For one who has already attained to that level of being an anagami practicing for full realization for the attainment of arahant if they were to die at that time not having fully completed their practice then the mindwill certainly not be reborn into any of the lower subhuman realms, nor will the mind be born in a celestial or deva realm, or even into a Brahma realm, a lower Brahma realm. The mind takes rebirth in one of the higher Brahma realms called the Sutavasa abodes, or namely the pure abodes. And it is here that the mind, upon reflecting upon the mind and upon the Dhamma, that it will ultimately enter into nibbana, but it will never ever take a human rebirth again.
นี้ในภพภูมิมนุษย์เนี่ยมันไม่มีรังที่จะเกิดแล้วคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนแล้วเลยไม่มีที่จะมาเกิดนี้ถ้าผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเนี่ยที่ร่างกายไม่แตกดับถ้าเขาจะบำเพ็ญภาวนาเพื่อรหัตผลเนี่ยเขาจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอย่างเดิมนะแต่ศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะว่าพ่อไม่มีความกังวลใจอะไรปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางได้แล้วเนี่ยนั้นสมาธิจะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดไปขึ้นไปอีก
for such a person upon the death of the body why we say they are the non-returner is because there is no longer a body for them to return to because they have let go of all attachment towards the physical realm, towards the physical body, and so hence the mind can never take rebirth into a physical body again. And however, the mind still has the subtle delusion remaining, and the course of practice for one at this level will always be the same path of developing sila, samadhi and banya, and each of these faculties or path factors will be growing in strength and becoming more refined to go about the corresponding degree of refined work that they have to do.
สติปัญญาซึ่งละเอียดเนี่ยจึงจะเห็นอาการของจิตซึ่งเป็นเวทนาของจิตเป็นความจำได้ไม่รู้ของจิตเป็นอาการของจิตการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆก็เป็นเพียงอาการของจิตหรือการรับรู้ต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยบางคนคิดว่าตรงนี้เป็นผู้รู้คิดว่าเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์แต่มันยังไม่บริสุทธิ์แค่สะอาดแค่นั้น
At this level one's mindfulness and wisdom will be very strong or sharp or subtle you could say and it will see that these subtle feelings of pervasive feelings of happiness within the mind are not the mind itself because they're merely a condition of the mind. Likewise, memory, mental formations, and the knower, this working of the knower within the mind, one's mindfulness and wisdom will actually see that these are merely conditions or functioning of the mind, but they are not the true mind or the actual mind itself.
สรุปแล้วย่อดีกว่าต้องมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตนะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง4ขัน
ธ์ And then one has to use one's mindfulness and wisdom to see the impermanence and absence of self in these remaining four mental khandhas of mental feeling, memory, mental formations and consciousness to see the impermanence and absence of self and completely let go of these
จิตของพระอนาคามีผลไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดในปัจจุบันแต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยถอนความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันออก
The mind of the Anagami has no attachment towards the past or the future but it is still attached to the present to the working of the mind in the present however for the Arahant the fully enlightened being then they have uprooted all attachment even to the present moment
ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบัน
thus having no attachment to the past the futureNor to the present.
หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่หยุดอยู่คือไม่มีอะไรคือใจปล่อยวาง
As the Venerable Ajahn Chah would say, there is no going forward, there is no going back, there is no remaining still, there is nothing, there is just pure emptiness.
นี่ถ้าใจนี้ยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียด
If one is still unable to let go of one's attachmentTowards this body, then one will never see the subtle kilesas that arise within the mind.
นี่ครูบาอาจารย์บางท่านก็กล่าวว่าธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เรียกคือเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ
์ There are many esteemed or enlightened teachers who may say that the nature of a fully enlightened mind is they call it the Dhamma element.
มันละเอียดนะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจิตไม่ใช่จิตเลย
This is very, very subtle. What we think is the mind is not the mind.
ทุกสิ่งเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นแหละ
Because all these things are merely conditions of the mind.
จิตมันเหนือไปกว่านั่นดิเหนือไปกว่าสภาวะของสิ่งที่ว่าผู้รู้มันเหนือไปกว่าผู้รู้นั่นดิ
The mind is actually above all of these things. What we think is the knower, actually the mind is actually even above or beyond that as well.
มันเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ที่ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณจิตมันอยู่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตของคนเนี่ยทั่วไปรูปก็เราเวทนาความสุขความทุกข์ก็เราสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงดีการรับรู้ต่างๆก็เราเนี่ยจิตของคนทั่วไปยึดทั้งหมดเลยเป็นเราจิตของพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณ
For the minds of ordinary people, they will always be attaching and identifying with the physical body, with feelings, with memories, mental formations, and consciousness or the knower. There will always be this attachment taking place to all of these. However, for the mind of a fully enlightened being, the mind has been liberated from all attachment to all of these, and so the mind does not attach or identify no longer anymore to the body.Nor to any feelings that arise within the mind, memory, mental formations, or consciousness, the knower, the mind has now been liberated from all attachment to these. It's functioning outside of all of these.
ใจตรงนี้หายากนะใจตรงนี้หายากเราต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงพร้อม
This mind that I'm talking to is very hard to find, and so it's therefore it's one has to go aboutcultivating all of these spiritual perfections in abundance
พอพูดให้เป็นแนวทางแค่นั้นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอก
So I offer you this as a guideline in your practice but it's very difficult to actually know this
คนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสอย่างละเอียดได้นี้มีจําพวกเดียวคืออรหัตมรรคคนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสส่วนละเอียดเนี่ยมีได้จำพวกเดียวคืออรหัตมรรค
For anyone who is truly able to contemplate upon the mind or the Dhamma one has to be an anagami one who is practicing on the path to full realization for arahantship
ถ้าบุคคลซึ่งยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ไม่สามารถพิจารณาได้
For anyone who is still not able to let go of any attachment to the physical body, then they are not able to reflect upon things of this level.
พิจารณาได้แต่เพียงอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นแหละอย่างผิวเผินแค่นั้นแหละ
At that level, one would only, for someone who is still unattained, when contemplating the mind, really we're just talking about contemplating the thoughts, moods, and emotions that arise within the mind, so as to let them go.
บางทีนักปริยัติน่ะศึกษารู้จักว่าจะพิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าก็จริงๆแล้วพิจารณาขันธ์ทั้ง4ขันธ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าพิจารณาเข้าๆได้อยู่แต่ไม่เห็นตัวจริง
Those who are more scholarly will always tell you to contemplate all 5 of the khandhas and but in truthYou can only contemplate truly the body, the 4 mental khandhas that they're talking about. One cannot really investigate clearly into those.
เราเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเบื้องต้นขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่ากระทำจนตลอดชีวิตของเราจนหมดลมหายใจของเรา
So let's just return back to the basics. And in this lifetime,The word bad or evil, do not let it arise within your life. Always go about developing goodness and keeping moral virtue in your lives, and do this for your entire life.
ให้เราบำเพ็ญแต่ความดีสร้างบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของเรา
Always cultivating goodness in one's life by following in the teachings of the Lord Buddha, developing all of these spiritual perfections.
ถ้าโยมทำได้เช่นนี้ต่อไปโยมจะมีความเห็นที่ถูกต้องไปจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ไม่พบชาติใดก็พบชาติหนึ่ง
If you practice like this then ultimately correct or right view will arise within your mind and with correct right view one will ultimately just keep practicing until ultimately, in one life or another, one must realize full enlightenment or nirvana.
อดทนไปเถอะก้าวเดินต่อไปหนทางอันยาวไกลก็จะค่อยๆสั้นเข้ามา
Just keep patient and just keep working on with the practice. Keep walking along and ultimately you will meet or arrive at your destination.
ที่สุดแล้วทุกคนก็สามารถที่ทำใจให้ถึงที่สุดได้คือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
For ultimately we're all capable of achieving the final goal, namely nirvana.
แต่อย่าลืมนะณปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่กระทำอีกต้องเอาตรงนั้นให้ได
้ However, what is important is in this present moment, one must endeavor never to have badness or unwholesomeness arising within one's life, always performing what is good.So she's saying, so then it's necessary, we have to start off with reflecting upon the body first.
ใช่ถูกต้องมีอารมณ์คือมีอารมณ์มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคือเรียกว่าอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก่อนถูกต้องพิจารณาให้ผ่านกายก่อน
Yes, it is correct. We must start by contemplating the body firstAnd whenever, as I've said, whenever thoughts, moods, and emotions arise within our minds, then we can reflect upon these so as to let them go. And then once the mind is free from thoughts and emotions, then we can take up the body for contemplation.
ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้จริงๆเห็นกิเลสอย่างละเอียดแบบที่ได้กล่าวให้ฟังเมื่อกี้นี
้ And if we can let go of all attachment and identification with the physical body, then one can.See clearly for oneself the subtle mental defilements that I was talking about just before.
A sotapanna, it can be a lay person. A lay person can be a sotapanna. What about sakadagamiya and agami? Can a person still be a lay person and attain second stages of enlightenment or?
เข้าใจว่าก็โสดาบันก็เป็นคารวาสได้นะครับแต่ขั้น2ขั้น3สกทาคามีอนาคามีก็ยังเป็นคารวาสได้ไหมครับหรือว่าจำเป็นก็ต้องออกจากโลกนะครับแล้วก็
โดยมากพระโสดาบันพระสกิทาคามีผลเนี่ยเป็นคารวาสก็ได้แต่ว่าถ้าจะพัฒนาจิตให้เป็นอนาคามีผลหรืออรหัตผลเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8ตรงนี้ยากนะตรงนี้ยากคารวะทำยากส่วนมากก็จะไปเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์การที่จะเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8
As you say for the first level of attainment of a Sotapanna or a stream winner and the second level Sagatagami the once returner one can still be living the lay life becauseThey require a moral foundation of the five precepts. However, to attain to the third level of anagami, the non-returner, it is necessary that one is keeping the eight precepts. For those that don't know, the important jump for the eight precepts is the observance of celibacy. And so that's why it's more convenient or suitable to become a monastic, because one needs to keep these higher precepts to attainfull enlightenment or sorry the third level or the fourth level of full enlightenment okay
มีคำถามอ่ะยังไม่ยกมื
ออ่ะไม่
ดีนะ
อาจารย์ we talk about technique or body
posture ก็ให้ท่านอาจารย์ขยายความของเรื่องเทคนิคหรือวิธีการในการพิจารณาร่างกายครับให้ ให้ญาติโยมได้ทราบกันด้วยครับว่าแต่ละอย่างก็ทำอย่างไรครับ
พิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสมาธิทรงตัวเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันเราก็พิจารณาได้คือจะพิจารณาผมอย่างเงี้ยเราทำงานหรือเล่นกีฬาหรือว่าเรียนหนังสือเนี่ยถ้าหลายวันไม่ได้สระผมผมก็ไม่สระเป็นปฏิกูลเนี่ยก็พิจารณาได้หนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยถ้ามาทำงานหรือว่าไปเล่นกีฬาเนี่ยกลับมาไม่ชำระร่างกายก็เป็นปฏิกูลก็พิจารณาผิวเผินภายนอกก่อนก็ได้หรือเห็นอะไรเราต้องรู้จักน้อมพิจารณาคือเห็นทำภายนอกเช่นเห็นคนเจ็บคนตายแล้วก็พิจารณาร่างกายไม่เที่ยงนะต่อไปเราหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเราหนีไม่พ้นความตายนะแล้วน้อมกลับมาพิจารณากายในกายตนอย่างเนี้ยเห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายก็พิจารณาทำภายนอกแล้วน้อมกลับมาพิจารณาว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน
One can go about contemplating the body in a very superficial way, if you could say, if one still does not have the strength of concentration, then on a more superficial way in our daily lives, we can contemplate the body. For example, you can reflect upon the nature of your hair, see the hair that is on your head, and that if you do not shampoo your hair after a few days, then its nature is that it is...very greasy and undesirable. If hair was to fall off your head and into food becomes dirty. And so there are ways that you could say, for example, reflect upon the hair, other parts of the body. Say, for example, the skin. Likewise, the skin, if you do not bathe frequently, the skin becomes very greasy and dirty and it soils our clothes and things. And so one can always be reflecting upon the body in a more superficial way like this, and wherever one goes, if you see sick people, aged people and what have you, or even dead animals, then you can also see that just as they are, your nature is just the same as them, your body is comprised up of the same elements as they are, and so that you too must certainly meet with aging, sickness and death too.
เราสามารถพิจารณาร่างกายเราได้ตลอดเวลาเลยเวลาเราทำกิจเวลาอะไรผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเวลาเราทำความสะอาดเราก็พิจารณาได้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
So like this we can contemplate the body all of the time in our daily lives we are able to contemplate say like hair of the head nails teeth skin body hair and what have you as we're cleaning the body taking care of our bodyWe can always reflect upon these.
แต่ถ้าจะพิจารณาให้เห็นในจิตเนี่ยต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของจิตสติปัญญาจึงจะพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานมันจะเห็นชัดในจิต
However, if one wants to see this clearly within the mind, then it's necessary that one has to have a foundation of concentration, giving rise to mindfulness and wisdom. One can reflect upon the loathsomeness of the.Analyze the body in terms of 32 parts, and one can actually see more clearly and in deeply the true nature of the body.
สภาวะรอบๆตัวเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้หมดเช่นตอนสมัยมาเด็กๆอายุ17 18นั้นเดินออกจากหมู่บ้านเห็นสุนัขถูกรถชนตายถูกรถชนตายแล้วก็ไว้ข้างทางเดินผ่านนี่เห็นสุนัขถูกชนตายใหม่วันหลังผ่านนี่ผ่านตรงนี้ก็จะเห็นสุนัขนั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วใจเราก็จะพิจารณาสัตว์ก็มีเนื้อหนังมังสานะสุดท้ายก็เน่าเปื่อยผุพังไปเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการพิจารณาร่างกายนะสอนใจเรา
In our daily lives we are able to contemplate our environment around us and see just theContemplate the true nature of everything. And for example, there was a time when I was 17 or 18, and close to where I was living, there was a dead dog on the side of the roadway. And as the days went by, coming and going from my home, wherever I would go, I would see this dead dog and see it go through this process of gradual decomposition, and I would reflect that this dog is just made up of meat, sinews, blood, bones, and what have you, just like my own body is. And so one can reflect upon the things around one that one can see in one's daily life.
บางครั้งเนี่ยตอนสมัยเราเด็กๆ17-18เหมือนกันช่วงนั้นแหละบางทีเป็นไข้ไม่สบายเป็นครั้งแรกเลยนะของชีวิตที่ฉุกคิดไม่สบายแต่ว่าจิตมันคิดเฮ้ยนี่ร่างกายของเราไม่ใช่เหรอว่าเราเจริญวัยขึ้นมาเราคิดว่านี่ร่างกายของเราแต่ว่าเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เลยว่าเอ๊ะทำไมฉันป่วยไม่ได้จิตเริ่มคิดแล้วนะทำไมเราบังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้นี่จิตก็ถอยตัวมาทำความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้คงไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นการสอนใจครั้งแรกเลย
Also when I was about the same age 17 or 18 there was a day when I had a headache and a fever and up until then I'd always thought that this body is one's own and then I reflected, so why is it that I cannot command my body to recover from this headache or this fever? And just this understanding arose within me that, oh, so this shows that the body is not the mind and the mind is not the body. It's just like kind of move back just a little bit and realize that I'm not able to truly take command over this body.
ถามใหม่สิให้ได้แปลถูก
Speak a bit louder please. I didn't hear that. Yes. ก็ในเรื่องการพิจารณาจิตอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์บางที่ก็จะเห็นว่าจิตก็มันจะไปเองของมันเราก็ไม่อยากจะให้มันคิดแต่มันคิดไปเองของมันเลยก็การเห็นอันนี้ก็คือการพิจารณาจิตด้วยอาจารย์ว่าเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรา
แต่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์มันก็เป็นการพิจารณาหรือวิปัสสนา
Yes, if you can see the impermanence and absence of selfof any mood, thought, and emotion like that, then this can give rise to insight, to understanding.
ให้หยุดคิดจึงรู้อ่ะบางทียิ่งคิดยิ่งไม่รู้แบบหลวงปู่ดุลว่ายิ่งคิดไม่รู้ยิ่งไม่รู้หยุดคิดมันจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับของอารมณ
์ It's just like as a famous teacher, หลวงปู่ดุล said, if you stop thinking, you will know. The more you think, you will not know.Yes.
Pardon?
พูดดังนิดนึงพูดดังนิดนึง
Yes, fear. Okay, I can't hear you. เพราะว่าเราก็ควรพิจารณาความกลัวเวลามันเกิดขึ้นในใจของเราครับแต่บางที่ก็มันยากที่จะพิจารณาอยู่โดยเฉพาะถ้าสาเหตุของความกลัวนั้นก็มันอยู่นอกตัวเราแล้วก็ใจมันจะไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือว่ามันไม่ยากที่พิจารณาในส่วนนั้นเลยควรจะวางใจอย่างไรครับหรือควรจะกำหนดอย่างไรครับในส่วนนั้นครับ
ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็สามารถพิจารณาได้จะอารมณ์อะไรหรือความกลัวก็แล้วแต่นะถ้าเรามีกำลังของสติสมาธิ เราก็จะพิจารณาได้กลัวตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นแหละนะกิเลสเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละเรากลัวอะไรก็ต้องพิจารณาตรงนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็หาเหตุหาผลและหาทางปล่อยวางได
้ If one has the strength of mindfulness and concentration then whatever arises in the mind you can contemplate it right there and then and let that go from the mind in that very instant and so it can always be reflected upon at that timewith concentration having the strength of mindfulness and wisdom you will always be able to see these things reflect upon them and try to be letting them go from the mind
แต่บางทีกำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังเนี่ยมันเลยพิจารณาละอารมณ์ออกไปไม่ได
้ However sometimes the strength of one's mindfulness and wisdom is not strong enough to reflect upon these things and let them goแล้วในกรณีนั้นในขณะนั้นถ้าไม่สามารถทำอะไรก็แค่ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เดียว
ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้แล้วก็กำหนดสติให้อยู่กับกำหนดสติทำสมาธิตัดความคิดนั้นออกไป
Yes one can reflect upon the Buddha Dhamma and Sangha however it is important that you establish your mindfulness and cut out those thoughtswhich are, for example, causing you to experience fear.
กำหนดสติทำใจให้สงบด้วยการทำสมาธิเดี๋ยวความนึกคิดปรุงแต่งมันจะหายไปแล้วใจก็จะว่างจากอารมณ
์ If you focus your mindfulness upon your meditation object at that time, quieten the mind, try to concentrate the mind, then you will be able to allow these thoughts and emotions to fall from the mind, to drop away.Meaning, where is the mind when you're unconscious? ก็บางทีสมมติว่าคนเราในช่วงที่เขาอย่างเช่นแบบผ่าตัดแล้วก็หมอวางยาก็ทำให้คนนั้นก็สลบนะครับในขณะนั้นก็จิตมันอยู่ตรงไหนครับในการรับรู้วิญญาณมันอยู่ตรงไหนในขณะนั้น
เราจะไปรู้ทำไมถึงไม่ได
้ Why would you want to know
มันดีกว่ารู้ถ้ารู้ก็เจ็บไม่รู้ก็ดีแล้วนะมันสลบไปไม่รู้ก็ดีแล้ว
It's actually good that you don't know because if you did know at that time, you'd be experiencing great pain.
ถ้ามันรู้ก็จบถ้าวางยาก็สลบ
So, it's 9:30 now. Maybe we can think aboutclosing things up ก็ได้เวลาแล้วท่านอาจารย
์เดี๋ยวกลับพระเลิกพร้อมกันเนาะ
Okay so maybe we can pay our respects to the Buddha together
arahang samma samputo pakawa putta ภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
เดินทางกลับโดยปลอดภัยกันทุกคนนะแล้วก่อนนอนก็ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาด้วย
So please all have a safe journey home and before going to sleep at night go pay respects to your shrine and sit meditation for a short timeSo on Monday evening, there will be a session here from 6 to 8 at night, being able to meet with Tanajan if anybody has any questions. There will not be a formal talk as such, just questions and answers. That's at 7. And on...Tuesday evening there is also a Dhamma talk here at 7:30 by Tanajan Dun before he goes back to Thailand on Wednesday.
Hmm.